Esperanto estas tre simpla lingvo, inteligenta persono comprenas la internacian lingvon tre facile, ĉar estas mikso de franca, hispana, germana, itala, latina, kaj tio plu. Kaj tio plu is the only part you might not understand, it's just the Esperanto way of saying it, etc.
Champion, 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 champion.